Qalampirdan gapiramiz. Xitoy ekstremizmining har qanday turiga qarshi va ko'plab qurbon hamda jarohatlar olib kelgan Kobuldagi portlashni qat'iyan qoralaydi. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi vakili Hua Chunining 9-may kuni e'lon qilingan bayonotida so'z boradi. Biz hujumdan qattiq hayratda qoldik va ushbu zo'ravonlik harakatini qat'iyan qoralaymiz, deydi bayonotda. Qayd etilishicha, Xitoy qurbonlarining yaqinlari va oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirgan. Xitoy tomoni har doim zo'ravonlik va ekstremizmning har qanday turiga qat'iy qarshi chiqdi va Afg'oniston hukumati hamda xalqani terrorizmga qarshi kurashda iloji boricha tezroq tinchlikka erishishda, milliy xavfsizlik va barqarorlikni himoya qilishda unga yordam berish uchun xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilishga tayyor, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, kecha 8-may kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda qator portlashlar yuz berdi. Oqibatda kamida 55 kishi halok bo'ldi, 152 yaqin jarohatlandi. Voqea shahar maktablaridan birida sodir bo'lgan va vafot etganlarning asosiy qismini 11-15 yoshdagi o'quvchilar tashkil etgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani voqeani terakt deb baholagan va bunda Taliban harakatini ayblagan edi. Bunga javoban Taliban o'zlarining portlashlarga aloqasi yo'qligini aytib, voqeani qoraladi. Bugun esa ushbu voqea yuzasidan mamlakat prezidenti 11-mayni milliy motam kuni deb e'lon qildi. O'z navbatida AQSh ushbu fojia yuzasidan munosabat bildirib, vafot etgan maktab o'quvchilarining yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Bundan avval may oyining boshida mamlakatning Lagar viloyatida ham bomba portlashi oqibatida kamida 30 kishi halok bo'lib, 60 yaqin odam jarohat olgandi. Bu voqea Amerika koalitsiyasi qo'shinlarining Afg'onistondan chiqarilishi boshlangan kunning ertasiga yuz berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.